Astelenetan egin ohi dugun bezala, kirolari zabalduko diogu tartea segidan, azken egunetako kirol gertakari nagusiak ekarriko dizkigu segidan, Idoia Altunak, egun on Idoia.
Kaixo, egun on.
Ongi?
Ondo.
Aurrera.
Txirrindularitzarekin ekingo diogu aste honetako kirol tarteari, Euskal Herriko itzulia hasiko baita gaur bertan. Aurtengo ibilbidea azken urteotakoen oso antzekoa da. Ordizian hasiko da eta Markina Xemeinen amaituko da erlojuaren kontrako lasterketarekin. Gaurko etapa Ordizian hasi eta bertan amaituko da eta nabarmentzekoa Gaintzako igoera, 700 metroko igoera hori lasterketaren amaieran hain zuzen helmugatik 6 kilometrora. World Tourreko 18 taldeak arituko dira leian aurtengo itzulian. Baina baita Caja Rural taldeko txirrindulariak ere. Bertan egongo ez dena Euskaltel Euskadi da. 20 urtetan hartu izan du parte talde laranjak, baina urtengoan tamalez ez da ala izango. Dena den, Euskal Ordezkaritza Zabala izango da. 11 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo itzulian. Haiek dira Beñat Intxausti, Gorka eta Jon Izagirre, Mikel Niebe, Xavier Zandio, Koldo Fernandez de Larrea, Mikel Anda, Aimar Zubeldia, Ametxurruka, Omar Fraile eta Romain Sikar. Eta txirrindularitzan beste itzordu bat ere izan dugu, Flandesgo itzulian, Fabian Kantxelara izan da nagusi, hirugarren itzulia du txirrindulari suitzarrak, eta azken honetan, 6:15 eta 18:00 behar izan ditu lasterketa amaitzeko. Imanol Erbiti izan da lehen txirrindulari euskalduna, 15. Izan da, lehen sailkatutik 4:12. Eta futbolean, BBVA ligan, Realak 8-4 galdu zuen larun batean Real Madrilekin, Realak 6. Postuan jarraitzen du 50 puntu ditu, bere aurkari zuzenak diren Sevilla baino 3 puntu gutxiago, Atletikek baino 6 puntu gutxiago, baina Villarrealek baino puntu bat gehiago. Eta Osasunak bestetik irabazi egin du astebukaera honetan, bat eta bi Almeriaren etxean, eta 33 punturekin jaitsiera postuetatik 2 puntu aurretik da talde gorritxoa. Hori bai, 32. Jardunaldia osatu gabe dago oraindik, Levante eta Atletiken arteko partidarekin amaituko da gaur gauean, dena dela oraindik neurketa jokatzeko dagoela, Atletikek 4. Postuari heltzen dio, hori bai, Sevillak baino 3 puntu baino ez aurretik. Ikusi beharko da ba, talde zurigorriak txapeldunen ligako postua sendotzen ote duen, ala ez. Atletiken aurretik, Atletico Madrid da liderra, eta Barcelona eta Real Madrid, 2. eta 3. sailkatuak.
Eta 2. mailan esango dugu, Eibarre lidertza galdu duela asteburu honetan.
Galdu egin du Zaragozaren etxean bat eta huts, eta aurkari zuzena duen Deportibok irabazi egin du. Horrenbestez Deportibo da 2. mailan lider berria, 57 puntu ditu, Eibarrek baino 2 puntu gehiago, eta Las Palmasek 3. sailkatuak, baino 6 puntu gehiago. Eta sailkapenaren beste muturrean, Alabesek galdu egin du Teneriferekin, 2-8, azken sailkatua da, 34 punturekin, eta salbazio postuak 6 puntura ditu. Eskupilotan, binakako txapelketan, Olaizola 2. eta Aretxabaleta finalerako sailkatu dira, Xala eta Zubi eta 22 eta 3 mendean hartu eta gero. Olaizola veteranoa da, txapelketa honetan, 6. ez jokatuko du finala goizuetarrak, baina Aretxabaletaren kasuan lehen parte hartzea du binakako txapelketa batean, eta 21 urterekin finalera ailegatu da. Final aurrekorako ligaxkako beste partidan, Irujo eta Barriolak, aixe hartu zituzten mendean aurritiko etxea eta Beroiz, 22 agost, eta beraz, 2. jardunaldia jokatuta, Irujo eta Barriola eta Xala eta Zubietak puntu bana dute, eta urrutiko etxea eta Beroiz, utxean dira eta Trinketean aipatu, Soruet eta Etxeto finala jokatzeko sakatu direla, eta Larretxea eta Arizmendi izango dituzte aurkariak. Saskibaloian, Endesa Ligan, Caja Laboral Baskoniak galdu egin du Murtzian, 89 eta 90, eta 7. postuari eusten badio ere, aukera benetan ona galdu du talde gaztizarrak, playoffak jokatzeko, borroka horretan sendo mantentzeko. 26 partidatik 13 irabazi ditu, eta 13 galdu ditu Laboral Kutxa Baskoniak aurtengo ligan. Hobeto joan zaizki gauzak Gipuzkoa Basket eta Bizkaia Basketi, talde Gipuzkoarra 72 eta 76 nagusitu zitzaion Rio Naturari eta beltzezko gizonek Bizkaia Basketek 83 eta 77 irabazi zion Valladolidi. 26. jardunaldia jokatuta Gipuzkoa Basket 10. sailkatua da 13 garaipenekin eta bere atzetik Bilbao Basket 11. da 10 garaipenekin. Sailkapenaren goikaldean Real Madrid, Valencia Basket eta Barcelona dira lehen hiru sailkatuak. Errugbian top 14ean ez dugu partidarik izan astebukaera honetan, baina bai orezko mailan 20. jardunaldia jokatu da eta emaitza onak izan dituzte gure taldeek. Getxo Arteak, Bizkaia Gernikak eta Anpordiziak irabazi egin dute eta Hernan izan da galdu duen bakarra. Sailkapena begiratuta 6. da Anpordizia 55 punturekin eta postu bat beherago Getxo Arteak 41 puntu ditu. 40 puntu dituzte Hernanik eta Bizkaia Gernikak eta 9. eta 10. eta 10. markatu sailkatuak dira. Eta eskubaloian, bera-berak beste behin irabazi egin du asteburunetan Eltxerekin, 28-19 eta lidertzari irmo usten dio talde Donostiarrak. 28 puntu ditu, bigarren sailkatuak Rokasak baino 4 gehiago. Datorren neurketa, Valladoliden etxean jokatuko du bera-berak, datorren larunbatean, arratsaldeko 6. Eta soba ligari dagokionez, astebukaren honetan, ez da partidarik izan, datorren astebukaren ekingo zaio berriro ere ligari, Helvetia Anaitasunak Leonekin neurtuko ditu orduan indarrak, eta Bidasoak Arandarekin jokatuko du. Gogoratu Helvetia 8. dela sailkapenean, 23 puntu ditu, eta Bidasoa azken sailkatua da 9 punturekin. Surfean, Aritz Aranburuk ezin izan du 3. txandarako sailkatu, Drogauer Margaret River Pro txapelketan. Adriano de Souzak kanporatu du surflari zarauztarra. Dena den itzordu berria du dagoeneko Aritz Aranburuk, apirilaren 16. Hasiko den Rip Curl Bells Beach Pro proban arituko da. Bat formulan, Barengo sari nagusian, Hamilton izan da azkarrena, bigarren garaipena jarraian eskuratu du Lewis Hamiltonek, haren atzetik bere taldekide Nico Rosberg izan da bigarrena eta Sergio Perez 3. Sailkapen nagusian, Rosberg, Hamilton eta Hulkenberg dira lehen 3 sailkatuak. Datorren proba, hilaren 20 jokatuko da, Xangaiko zirkuitoan, Txinako sari nagusiarekin. Eta asteuka honetan ospatu den sudur krosarekin amaituko dugu aste honetako kirol tartea. Donostiako Egia auzoan egiten da sudur krosa lasterketa, Egiako parkean zehatzago esateko, eta 6 kilometro ditu. Aurten 219 korrikalarik hartu dute parte, 4 sudur txiki jokatu zen, aurren lasterketa da hori, eta ordubete beranduago, 5 izan zen helduen txanda. Eneko Garin bilabonarra izan zen gizonezkoetan azkarrena, eta Izaro Rubio Ordiziarra lehen emakumea.
Balasterketa herriko Iorri erreferentzia eginez agurtuko zaigutugu gaurkoan Idoia Altuna, 15 egun barru, berriz ere hementxe espero zaitugu ongizan.
Aio!